andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.
Manolotra miaraba amintsika mpiaino izao radio amin'ny alalan'ity fandarana andalana mody ity zay no lohatenintsika. Alohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha anondrika lohantsika isika hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao fitiavanao sy famindramponao a. Ankehitrindra andreny teninao izay sokafo ny fomampanahanay amin'ny tenena amin'ny alalan'ny tsirairay avy, Tompo, indrindra amin'ny alalan'ny tenako a, ary fenoany fitahinao izahay amin'ny alalan'izao fotoana izao. Ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Ho toy ny fampianarana izay nisisy tao anatin'ny herinandro roa ny sisy izay a, dia ny fahatelo itya mahakasika ny fanaovana ratsy. Androantsika dia mahakasika ny hoe manao ratsy a noho ny tsy fidiny. Be dia be ny kristianina tratra n'ity toejavatra anakiray ity. Raha ka ohatra tsika misy miasa amin'ny fotoana izay tsy tokony hiasana, dia mitady fialantsiny antony maro samihafa. Misy koa mihinana zavatra tsy tokony hohanina, ohatra asa misy manao hevitra nga hoe misotroany izao kely aloha mba asitrana an'io, kanefa le izao kely asiana sotroana de zavatra tsy tokony ho sotroana, mety alkôla io a, zavatra manimba ny vatana sy ny sisa. Be de be ny fialantsiny, fa ny tena zava-doza amty zavatra tia de misy olona tratra mangalatra de mandeha alohany iteraka madama nanomako homana ny fitaovana rehetra ny akanjo sy ny sisa efa natao tao anaty valizy a, mba hoe rehefa tonga ny fotoana andehanana ho any amin'ny hôpitaly a dia raisina fotsiny valizy. Nisy namana anakiray izay tonga foana tao an-trano izay mitsidika ary alohany andehanana hivavaka de miara-misakafo ary avy eo izy lasa. Rehefa lasa miala ny trano izy, ay izy tsy lasa fa ny afina tao ambanin'ny trano tao. Nrehetra moa nandeha ny vavaka avokoa. Nidikan'izay de naohatra tao izy ny tontolo andro. Fotoana fohita teo ina de tazana avy eny ambaravarankely a ny vadiny nampiseho akanjo to amidy tamin'olona. Rehefa nitazama de tazana fa akanjo tao an-trano io akanjo. Ary rehefa nanontaniana ilay vadiny varotra ilay akanjo de laza izy hoe ramose no nitondra an'ity, ary misy akanjo be deibe koa ato, ary ato misy akanjo nitsazakely be deibe koa, aso de mba anareo. De natsona ny tao an-trano hoe jerevo aloha ny ao anaty valizy fa so de nisy naka tao ny akanjo. Rehefa nijerevana ny akanjo tao anaty valizy, tsisy tsony tao anaty valizy, lasa daholy. Ary tsy vitany tao anaty valizy ihany fa nientana betsaka tao an-trano de lasa avokoa. Lay eo anga moa tamin'izay fotoan'izay de andeha atoerana lavidavitra avy nenjehana teny amin'ny serana ny taxi bus izy de tratra de nanontaniana hoe fa maninona no nalainao vetsivetsivety satria tratra daholo hatramina vavy amin'ny gony aza nalainy. De ozy hoe satria ozy izy teo hen'ny fianakaviana fa amadika, anao famadihana de tsy maintsy mitondra vola. De nyteneniny izy hoe fa maninona ianao no nanao an'izany nefa nyraisina ataon'ny mpiray ny manta sy ny masaka, toy ny poala, toy ny mpiavana, kanefa naninona nanao an'izay? De ozy hoe tsy fidiny. Zay zavatra izay no tena loza eo amin'ny fiainana, indrindra raha ohatra kristiana ny manao azy, satria tena mampalahelo. Ary betsaka nefa ny olona tratra de milaza satria nona ny zanako, satria izay tsy manam-bola, satria izao, satria izao. Ary anontaniana ny olona rehetra voafonja de manana ny antony nanaovany ratsy avokoa. Ny namon' olona misy milaza fa satria io olona io de tsy tiako satria izao no nataony ahy. Misy antony daholy. Ary miezaka manamarina an'izany antony izany a isika. Ao amin'ny baiboly a tantarany i Abrahama no hojerentsika, satria izy de mazava be mihitsy a ny fomba nametrahany an'io zavatra io noho ny tsy fidiny. Kanefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Andriamanitra manana vaholana foana. Indraindray tsika no nitahotra ny amin'ny tenantsika. Andriamanitra efa nanome teny fikasana ho antsika hoe itahinao, iaro anao amin'ny toerana izay misy anao, ampahomby anao. De tokony tsy salasala isika ao amin'ny Genesis toko fahaomby folo a, mivakintsika aingana be satria mandeha ny fotoana. Ny niantson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vain'ny anany tany Kanana sy Egipta. Ao Jehovah tamin'ny Abrahama andiny voalohany, mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ao amin'ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao ho firenena lehibe ah, sady hitahianao sy alehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao, ary tah izay manisoanao a fa nozona izay manozona anao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehovah. Efa nametehan'ny fikasana Andriamanitra amin'ny fiainantsika, maha-kristianina antsika, dia mametehan'ny fikasana izy. Fikio zany fa Andriamanitra tsy mivadika amin'izany toejavatra zany. Eo amin'ny andininy fahafolo avy hatrany dia ozy hoe dinganintsika ilay izy. Ary nisy mosary tao amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nakany Egipta ivahiny ihany fa mafy misaro teo amin'ny tany, satria tonga tao Kanana i Abrahama zany rehefa nirahan'Andriamanitra hoe mandehana makany Kanana. De tonga tao Kanana izy, de nisy mosary tao Kanana, zay aha aloha elana eto fa misy mosary eto. De nakany Egipta izy. De ny andininy faraika amby folo, rehefa nadiva ho tonga tany Egipta izy, de hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehinao, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehinao. Andiny fa roambe folo, ka raha hitany egiptianina dia ataony hoe vadiny io, ka ho vonony eo toenao kosa ho velominy. Ny aiahany Abrahama zany de zao hoe ho faty izy, ka Sarai ho velona. Ho faty izy fa Sarai ho velona. Sarai moa io na Sarai zany. De ozy hoe lazao amindreo fa hoe anabaviko ianao. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo somary dingantsika rehefa tonga tao amin'ny farao amin'izay a mpanjakan'ny Egipta, de nalainy fa ao a satria vehivavy tsara taresa hoe de nalainy a ho vaty amin'ny andininy fa enina mbe folo de ozy hoe ary abrahama nasiny faharosoa noho ny amin'ny saray de nahazo ondry sy ombo sy boriky lasy sy andevo lasy sy andevo vavy sy boriky vavy sy rameva izy ary zay tombontsoa zay matetika no ilayntsika olombelona rehefa manao zavatra tsy mety tsika de manometehitra fa azo zavatra tsara na ny ampiasana io mety mandray kolokolo kely mety misy zavatra marina mba ho tombony ho atsika de saratsika no mamadika izany ho laingana ho lavitsika mety misy zavatra tsara ataon'ny mpiara-miasa amintsika na mpiara-mianatra na ao tokantrano na fianakaviana de tsekentsika satria mety animba ny tombontsoa atsika de alohantsika manao zavatra tsy mety de milaza fa tsy fidiny zany zavatra rehetrarehetra zany amarentsika de andiny fa fito ambe folo de nasiany jehovah rety mandoza farao sy ny ankonany noho ny amin'ny saray a vadiny abrahama nasiany jehovah arety mandoza de andininy fahavalambe folo ary farao de nampaka ny abrahama ka nanao inona zao nataonao tamiko zao nahoana anao tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy nahoana ianao no nanao hoe anabaviko izy ka nalaiko vady izy ko kehitriny indro ny vadinao eto ka mandehana de nomeny farao teny ny mpanompo ny sasany ny amin'ny abrahama ary de nanatitra azy sy ny vadiny mba mifananany rehetra tao nasian'andriamanitra loza satria na de laingy aza no nambarany abrahama de mpivady foana ireo ary raha ohatra ka nanao zavatra tsy mety taminy farao a de mahazo loza nahazo loza ary ny tena mahagaga tsy nijanona teo ihany a nanaovany abrahama an'izay lainga zay no heveriny fa tsy fidiny zay satria zay ny hitan'ny fialana de ao amin'ny genesisy toko faroapolo manomboko amin'ny andininy voalohany zao zy ny vahiny abrahama tao garara de nifindra ny ala teo abrahama nakany amin'ny tany atsimoka nitoetra teo anelanelan'ny kadesy sy sora ary ny vahiny tao gerara izy ary oy ny filazan'ny abrahama ny sara ivatiny anabaviko izy de naniraka abimeleka mpanjakan'ny gerara napaka ny sarany satria tsara tare sara efa sara moa izy teto zany de naniraka abimeleka mpanjaka hoe akany sara ho vady andiny ny fahatelo fandriamanitra nakeo amin'ny abimeleka tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao tamin'ny hoe indro fa ho faty ianao noho ny amin'ny vehivavy zay nalanao fa vadin'olona izy mahafaty ny maka vadin'olona tandremo ary namana hoana fanamarina namana hoana toejavatra de andriamanitra no mamaly ndraindray tsika mieritreritra hoe itsika no mametraka ny lalao tsia ny zavatra rehetra efa napetrak'andriamanitra mila manaraka sy mankatoy isika tsy mila manova ny rafitra diso zany ary mila miala ao anatiny zany andinyny fahevatra fa abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoe izy tompo ho vononao koa va izay firenena marina tsy raha lehilava no nilaza tamiko hoe anabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadako izy koa tamin'ny fahatsoany foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany soa ihany zany abimeleka teto fa tsy nanantona akory any saray alohatreto andiny fa enina ary hoy andriamanitra tamin'ny nofy eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoany foninao no nanaovanao an'izany ary zao koa de niaro anao mba tsy hano tamiko koa izany no tsy namelako anao anendry azy mafinaritra andriamanitra satria andriamanitra de miaho antsika ihany koa anatin'ny fahotana rehefa tsy ninony fotsika le izy, rehefa tsy sika no misafidy, tsy mahafantatrsika hoe fahotana io kanefa tafiditra anatin'le izy de tsy fahadisoantsika zay. Fa andriamanitra miaho antsika, aozy hoe zay mihitsy natonga na niaho anao ozy andriamanitra. Andeha ozy izy andiny fafito ozy jehova: ary ankehitriny avereny ny vadindray lehilahy fa mpaminany izy ka hifona ho anao de ho velona anao, fa raha tsy averinao izy aoka ho fantatrao fa ho faty tokoa ianao de ianao mba amin'izay rehetra mety ho anao. Mahafaty ny mangalabadin'olona, tsy mahafaty ara-nofo ihany fa mahafaty ara-panahy ihany keo. Tandremo zany, tandremo. Ndiny fa valo: de ny fomaraina koa Abimeleka ka niantso ny mpanompony rehetra ary nanambara izany rehetra zany teo anatrehany, ka de iraiky taohatra indrindra ny olona. Ary Abimeleka andiny fasivy de nampaka ny Abrahama ka nao taminy hoe: inona izao nataonao taminay izao, ary inona zao ratsy nataoko taminao izao no de nahatonga eloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao? Zavatra zay tsy tokony atao no nataonao tamiko, tsy tokony atao, zava-doza. Fa nitahotra eny Abrahama sao maty, vonon'ny olona no ny amin'ny saratsara tare. Manahirana ny manana vady tsara tarera izao tantarany Abrahama izao, zay Abrahama rainy finoana. Hitantsika tsara amin'ny andininy ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo vakitsika teo fa natsoan'Andriamanitra hiala tamin'ny toerana misy azy izy, ny hoety nandeha tany an-Kanana zay tsy fantatra akory. Ary rehefa tonga tany kelikely a de nisy mosary tany, kanefa na de rain'ny finoana azy izy de mbola tratra anty fitaka ity hiarovan'ny teny. Ny antsika moa de ndraindray ny fialantsika tsiny de hoe no ny amin'ny zanakitsika, manao ratsy tsika, manotatsika no ny amin'ny zanakitsika, mangalatra, manao kolikoly, mandainga noho ndreo zavatra rehetrarehetra reo, de saromantsika le hoe no ny amin'ny fianakaviako, hoan'ny fianakaviako, mba hatsaratsara ny amin'ny fianakaviako, mba hahafahako manoana ny asa, mba hahafahako manao anitsy, mba hahafahako manao any zatsy. Mila mijoro, mila tsara mandrakariva eo amin'Andriamanitra isika. De eo amin'ny andininy fahafolo aroy koa Abimeleka tamin'ny Abrahama: inona no hitanao no nanao zany zavatra izany ianao? De hoe Abrahama: satria zao tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity, ka ho vonoin'ny olona noho ny amin'ny vadiko. Ho vonoin'ny olona noho ny amin'ny vadiko. Efa vadiny io. De eto le fialantsiny zay netin'ny Abrahama eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, nefa nabaviko ihany koa izy satria zanaka vaviny raiko fa tsy mba zanaka vaviny reniko, ka de nanambady azy a. Efa excuse, fialantsiny, tediaviny nakalazaina fa hoe anabaviko, anabavinao tsy novadinao fa vadinao. Afantatrao fa azonao nalaina vady, de eo amin'Andriamanitra vadinao, satria tsy nisy rano kambanana. Fa lasa fialantsiny ny zavatra rehetra, vadinao izy aloha. Fialantsiny no entintsika rehetra amin'ny zavatra ratsy ataontsika, nona de tsy maintsy mangalatra an'ity, tsy manana ny zanako de tsy maintsy manao an'ity, ny olona rehetra manao kolikoly de tsy maintsy manao kolikoly, ity ny lalana tsy maintsy andehavana tsy maintsy manao an'itya, namako ry manao an'izao, mangalatra vadin'olona tsy maninona de tsy maintsy manao an'izay keo. misy zavatra be dehibe anamarinantsika teny. De andininy fa dimy ambe folo aho ia Abimeleka, indro nylohanao ny taniko mitoera amin'izay tianao, ary kosa izy tamin'izaha, ino rehefa nomeko sekely volafotsy arivo ny anatanao, ino no fanampena maso aminao de amin'izay rehetra momba anao, ka de efa nahazo ny ndraviny ianao amin'izay rehetra izany. Andiny fa fito ambe folo, ary Abrahama de ny fona tamin'andriamanitra, ary andriamanitra nahasitrana ny Abimeleka sy ny vadiny mba mpanompo vaviny de niteraka izy ireo. Mila mifonina sika amin'nratsy ataontsika, tsy mitondra fitahina io, tsy mitondra fanambina, loza aretina tamin'ny Abimeleka de lasa momba ny fianakaviana rehetrarehetra eo amin'ny andiny fahavalambinyfolo de jerotsara fa Jehovah efa nahamomba tokoa ny vehivavy rehetra tamin'ny ankonany Abimeleka noho ny amin'ny Sara vadin'ny Abrahama, kanefa efa nifona ny bebaka i Abrahama noho ny tsy nentina ataony, na de ray ny finoana izy de nisy fahadisoana, nisy fahotana vitany, nisy tsy metina ataony teo anatrehan'andriamanitra sy teo amin'ny olona, fitaka nataony tamin'ny olona ihany koa zany rehetrarehetra zany. Tandremo mamitaka, indrindra ho antsika mpivarotra, tandremo mamitaka zavatra tsara amidy, aza mamitaka, aza mamitaka an'izany izy, aza mandainga, aza mangalatra, mitondra fanasitrana an'andriamanitra efa mibebaka isika. Tandremo ny manao ratsy noho ny tsy fidy. Andriamanitra efa nitahantsika, andriamanitra efa nanamasina antsika, andriamanitra efa nampanantenantsika na nomeny teny fikasana. Mino fa ho tafita amintsika izany, ary andriamanitra no ampitoetra mandrakariva aopontsika izany teny fikasana izany sy ny fiarovany sy ny fitahiny. Andeha nondrika alohantsika isika hivavaka hamarana ny fotoana. Jehovah andriamanitra, eo misaotranao zay noho ny fitiavana sy ny famindramponao. Raha mijery tokoa noho ny fiainanay zay de tsy mendrika satria betsaka na de kristianina manana finoana tokoa anatin'ny fanomponanao ao izay a, de betsaka reo ratsy fahotana tsy mety vitanay nefa no hamarininay, aoka tsy hanamarina an'izany zay fa ifona ary amin'izao sisa zao de tsy hanao intsony. Tononona sy angatana aminao anao zany Jesosy Kristy Tompo, ary taio manokana ny mpiaino rehetra izao onjapeo izao. Amen. De mametraka ny mandra-peona amintsika rehetra indray a, ny manaraka moa zany de zao hoe tsy manao ny ratsy satria miaraka amin'andriamanitra. Elo matovoko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparan Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.